Jautājumu par ģenerālsekretāru vienotība plāno atrisināt nākamā gada sākumā. Partijas priekšsēdētājs Arvils Ašerādens iepriekš teica, ka šo jautājumu paredzēts atrisināt vēl decembrī. Tomēr šonedēļ viņš atzina, ka partija šajā brīdī domā par frakcijas vadības maiņu, kā arī gatavošanos vēlēšanām. Gada sākumā būs jāsniedz atbilde uz jautājumu par ģenerālsekretāru. Pēc jaunas vienotības vadības ievēlēšanas balsojumus par ģenerālsekretāru nav noticis, tāpēc šos pienākumus turpina pildīt Artis Kampars. Uzņēmuma Rīgas siltums vadība plāno atlaist 230 darbiniekus. Tas paredzēts, jo daļēji pārtraukta sadarbība ar Rīgas namu pārvaldnieku. Atlaist darbiniekus varētu martā vai aprīlī, kad būs beigusies apkuras sezona. Rīgas siltums nolēmis palīdzēt saviem darbiniekiem atrast jaunas darba vietas. Vairāki uzņēmumi jau interesējušies par uzņēmuma atslēdziniekiem un santehniķiem. Krievijas parlamenta augšpalāta kritizē Latvijas Saeimas pieņemto likumu par otrā pasaules kara dalībnieka statusu. Krievija aicina Eiropas Savienības valstu parlamentus šo likumu nosodīt. Jau ziņots, ka Saeimas 21. decembrī pieņemtais likums par otrā pasaules kara dalībnieku statusu paredz pasaules kara dalībnieka statusu piešķirt tiem Latvijas pilsoņiem, kas karoja gan pret PSRS, gan pret nacistisko Vāciju, bet šis noteikums neattieksies uz nepilsoņiem. Krievijas varas iestādes ir nolēmušas nereģistrēt opozīcijas politiķa Alekseja Navaļnaja kandidatūru nākamgad paredzētajām prezidenta vēlēšanām. Eiropas Savienības ārlietu dienests paziņo, ka tas rada nopietnas šaubas, vai prezidenta vēlēšanas būs demokrātiskas. Krievijas prezidenta vēlēšanas notiks nākamā gada 18. martā. Vakar Baltijas jūrā netālu no Klaipēdas notika kuģa avārija. Tomēr vides speciālisti norāda, ka piesārņojuma draudi nedz Lietuvā, nedz arī Latvijā nav. Jau ziņojām, ka 200 metru garais kuģis uzskrēja sēklim. Kuģim bija sabojājies galvenais dzinējs. Uz kuģa atradās 20 cilvēku apkalpe. Kuģa īpašniece ir Grieķijas kompānija, un tas būvēts 2005. gadā. Liepājas muzejs aicina cilvēkus dāvināt padomju laika rotājumus, tā sākot gatavoties nākamā gada izstādei aizliegties Ziemassvētki. Tās var būt gan eglīšu mantiņas, gan atklātnītes un fotogrāfijas un citi priekšmeti, kas liecina par Ziemassvētku svinēšanu padomju varas ēnā. Rīgā šobrīd plus 5 grādi, dienvidu vējš 4 metri sekundē. Rīt starp mākoņiem Latvijā izbrauksies saules stari, tā prognozē sinoptiķi. Naktī vietām nedaudz līs, dienā nav gaidāmi būtiski nokrišņi. No rīta gan vairākos ceļu posmos apledojums. Gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā gaidāma no 0 Latgalē līdz plus 5 grādiem Kurzemes piekrastē.